Diyar Gurban Grand Slam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi.
Behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık canımızı nanıştaldı hemmemizin eryadınız ey şehitler zamanan kulağını yantal yar İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ediz ve kaderli radyo dinleyiciler, hormatlı hemralar. Sağaman mınız, pursatlarınız hayırlı, sapalı olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün yeni bir sahne gepleşikleri bilen sizin kulluğunuza geldik. Bugün heptenin şembe günü 1400. Hecri Şemsi yılın Hordad ayının 22'si 1442. Hecri Kamara yılın Zilgada ayın ilkinci günü şeyle 2021. Miladi yılın İyun ayının 12'si. İziz hemralar, bugün Hazreti Masume Selamullah Aleyhan Mübarek Doğulun Gününün yıl dönümü Kıyızlara haslanan günü, Büşadiyan günü kutlap, gebleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavati ve tercimesinden başlayarız.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe fa'ala بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا
صدق الله العظيم
Görmedinmi? Tanrı fil ıskaplarını ne kıldı? Oların ağlarını zayılamadı mı? Olara karşı ebabil kuşlarını göndermedi mi? Ol kuşunu seçil dağışlar bilen, her kim için bellenen dağışlar bilen olur dağışlar yali. Ve oların gövresini çeynelen ot yali uğrattı.
Hormatlı radyo dinleyiciler, siz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin telavetini ve tercümesini hem dinlediniz. Ama ne olsa radyomuzun yayılım tertibinin devamını önünüze çekiyor. Türkmenistan vaktimizin saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasetinin ilkinci bölümünü iştirersiz. Ama ilkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihe göz aylayın gengepleşini, onun sonun bahtiyarlık çeşmesi gengepleşini ödürlersiz. Aziz hemralar, siz Gurgun Radyosu'nun Türkmen Dili Bölümünün gepleşiklerini dinleyeniz. Ama saat 20-30 minutta haberlerdir siyasi sihirlerin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. İkinci bölüm haberlerimizden sonra olsa deslap siyaset alemi diyen gepleşiklerini antine veririz. On sonra yanlar navazim diyen gepleşiklerini iştiririz. Aziz hemralar, siz qıyırları xaslanan gününe, bu şadiyan gününe, Türkmenistan vaxtımının saat 20-30 minutta xabarlardır siyasi sinin 3. bölümünü dinləyirsiniz. Ama 3. bölüm xabarlamızdan sonra hem gepleşiklerimizi yine devam ettirir. Deflap, çay, çörük diyen gepleşini eşittirir. Onun iyi diyenlerin hem yürük, coşkun diyen gepleşini, onun sonra öy ve maşgala diyen gepleşini ödürler. Aziz adamlar, Qadir Radio dinleyiciler, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesinden Gülistan Merkezi'nin Gürgün Radyosu'nun Türkmen Dili Bölümünün gepleşiklerinin devamında Türkmenistan vaktiminin saat 20-30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin 4. bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama 4. bölüm haberlerimizden sonra hem akşam hikayetini eşittirersiniz. Aziz adamlar, siz biraz fırsatın haberlerdir siyasi sinin ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Gepleşiklerimizin son içeriği bize hemrav olmanızı umid ediyoruz.
İranlı saat 19, Türkmenistanlı 19.30 minut gebleyer, Gürgün İran İslam Cumhurluğu'nun Fefe Gülistan Merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Hazret Masume sallallahu aleyhi ve mübarek doğulun günün yıl dönümünü hemmeni de kutlayan ve İran İslam Cumhurluğu'nun Fefi Gülistan Merkezi'nin Türkmen radyosundan deflap bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlk bilen haberlerin kıyıtka görünüşü. We'll be right back. Eýranyň prezident saýlawlarynyň dalaşgärleriniň 3-nji bäsleşikleriniň geçirilip başlanmagy. Ses berme üçin saýlawçylaryň dogul şahadatnamasynyň we milli kodunyň bolmalydygyny Hasan Beýkin ýygnan etmegi. Koronavirusyna garşy güreşde bugünkü gün kemçiligimiz ýokdur diýip ruhany ýygnatmagy. Şeýlede Tahtaravançyň Amerikanyň Irana garşy ykdysady terrorçylygyny tanqidlamagy häzirki eşdirilýän möhüm habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dogry görnüşi. Eýranyň 13-nji döwür prezident saýlawlaryna dalaşýar bolan 7 kandidat şu şembe güni taýat 17-de 3-nji döwür telebäsleşiklerini geçirip başladylar. Dalaşýarlar bugünki telebäsleşikde Eýran halkynyň aladalary barada döwlet garaýşlaryny we çözgüt ýollaryny açyklap aýtýarlar. Emma bir telebäsleşikden öň hem bir dalaşýarlar halkynyň aladalary barada çykyş etdiler. Eýran presiň ýygnan etmegine görä Eýranyň prezident saýlawlaryna dalaşýar bolan Mohsen Rezaý bir çykyş Yuvardan durlu uğurların neki şoltanı iqtisadi pudağın neki ayarların qatnaşıqlarının ağızlığına itdi. Şeylede Ali Reza Zakani hem bir çıxışını xalqın aladaları bilen tanış bolmaq üçün onların arasında bolcaqdığına itdi. Teyde İbrahim reisi hem Eyran xalqının qiyinçiliklarının ve aladalarının düzöldülməqinin iyidinna bolcaqdığına itdi. Mohsen Mehralizade hem xalqın aladalarını kəmil suratda dinlemek devletin vəzifəsidir dedi. Emafeyd Amir Hüseyin Qazizade Haşemi hem xalqın aladalarına və qeyinçiliklarına yetişiklik etmək üçün onların arasında bolmağın zəru vurduğuna etdi. Şeylədə Abdun Nasir Hemmeti Hematlarına yuvurdun prezidenti xalqın arasında bolib onların qeyinçiliklarına düşünmelir dedi. Emma Seyyid Celili hem Xalqın aladaları yanxatlıq bilen çözülməyər və bu aladaları yəsati suratda çözməlidir siydi. Eyranın 13-cü dövr prezident aylavları 7 dələşkərin qatnaşmağı bilen Xordad ayının 28-nə geçirilər. Tehranın saylawlar ştabynyň başlygy ses bermek üçin saylawçylaryň dogulyş şahadatnamasynyň we milli kodunyň zerur urdygyny aýtdy. Eýişen habarlar gullugynyň beren habaryna görä Şokrullah Hasan Beýki şeýlede ses bermek üçin Eýran Islam Respublikasynyň raýatlygyna eýe bolmaklygyň şeýlede 18 ýaşy doldurmagyň zerur urdygyny aýtdy. Eýranyň prezident saylawlarynyň 13-nji döwri şeýlede şäher we oba geňeşleriniň saylawlary Xordad aýynyň 28-nde geçirilýär. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti ýurtda koronavirusyň ýaýramagyndan 16 aýyň geçmegi bilen bu kesele garşy göreşde edilen tagallalara eşarat edip, bugünkü gün bu kesel bilen garşylaşmak üçin zerur bolýan enjamlary üpjün etmekde öz aýagymyzyň üstünde durs we hiç bir kemçiligimiz ýokdur diýip aýtdy. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä Hasan Ruhani şuwun koronavirusyna garşy Milli Merkeziniň mejlisinde ýurtda bu virusyň ýaýramagynyň başlanmagy bilen edilen işlere we tagallalara şeýlede üstünlük lere işaret edip bu gurdaki ören oli we büyü sonuçlu üstünlüklerden gadardarlyk edýär diýip sözlerini goşdy. Eýranyň prezidenti sözlerinin dewamyny häzirki wagtda her gün 150 000 sany anyklaýyş işi geçirip başaryar. Şonuň üçin hem bir çärelere we tagallalara minnetdarlyk bildirmelidir diýdi. Ruhany şeýlede tagly goraş budagyň näki ötüşleri paýhat we umydatly dewletiniň büyü sonuçly hereketleriniň bir ýerde atlandyryp, Eýranyň 11-nji we 12-nji dewletleriniň tagly goraş budagyň näki işlerini ýuwurdyň taryhyny taýyfy bildi. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhany sözleriniň ahyryna korona meselesindäki Eýrana berilýän hasabatlaryň halkara standartlara laýyk gelýändigini aýtdy. Eýranyň taýlyk goraş we lugmançylyk bilim ministrligi geçen bir gece günüň boyunda koronavirusdan 115 adamyň ölmegi bilen ýurtda bu virusdan ölenleriň sany 81911 adama ýetdi diýdi. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň taýlyk goraş we lugmançylyk bilim ministrliginiň şu gün beren maglumatyna görä geçen 24 sagatyň boyunda kesgeýdileýji ölçeglere görä COVID-19 keseli 7404 adamy hasalandyr. Bu ministrligiň ýygnan etmegine görä ýurtda COVID-19 hasalandyr kişilerin umumi tani 3,520,522 adama yetenir. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede şu wagta çelli 2,640,281 nätäk adamyň tagalandygyny ýa-da keselhanalardan çykanlyklaryny mälim etdi. Eýranyň taglyk goraş bejeriş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýurtda 21,435,900 anyklaýyş tynagyny geçirilendigini habar berdi. Eýranyň daşary işler ministriniň tiýasy ýorunmasary Twitterde ýazan sargydyna korona keseliniň has ýaýrap duran zamanyna ykdysady terrorçylyk adamlara garşy jenayat hökmündedir diýdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Seýit Abbas Araqçy bir sargydyna şeýlede Trump gitse de onuň kanuny bolmady gol jenayatçylykly sanksiýalary hem edem dowam edýär diýdi. Araqçy şeýlede Amerikanyň tagallalarynyň netijesinde 83 million eýranlyň ejir çekip duran zamanyna annan duygudaşlyk etmek gerek diýerler diýip ýazdy. Birleşen Milletler Guramasyndaky Eýranyň hemişelik wekili Trumpyň başa barmadyk ýokary basyş siýasatynyň dowam etdirilmegini tanqytlap, beýle ykdysady terrorçylygyň ýatyrylmagyny Joe Bidenyň dowletine uly synagy hökmünde atlandırdı. İrna xabarlar gulluğunun veren xabarına vera meci taxtarabançı düğün anına güne Birleşen Milletler Kuraman Umumi Yığnağının Hoopsuzluk Gengeşinin yıllık hasabatı üçün geçirilen mecliyetine Gün Mataraziyanın 2020 yıldaki vakalarına degişli İran'ın pozisiyatı varada çıkış etdi. Taxtarabançı bir çıkışını Amerikanın tarafından terrorçılığa karşı septin kahramarlarını Şolsanlı Serdar Süleyman'ın şehit edilmeği varada Hoopsuzluk Gengeşinin dınmağını tanqıtladı. Amerika Eýrana garşy bolan bir kanun zalimlikli we bir taraplaýyn sanksiýalar dowam etdirip, Amerikanyň öňki prezidenti Donald Trumpyň şowtyrlygy uçuran aňyr baş agram bermek boýunça bolan ykdysady hereketlerini henizem ýygarlap duranyr. Ewi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda eşdeşim Ahmad Esmaýyly bir siýasy finişdirýär.
Amerika İrana qarşı olan bir qanun zalimlikli və bir taraflayın sanksiyaları devam etdirib, Amerikan önkü prezidenti Donald Trump'ın şovsuzluğu uçuran ağır baş ağrım vermek boyunca olan iqtisadi hərəkətlərini idarlap durandır. İranın Birleşen Milletler Qurumasındaki müdamlıq vəkili Məcid Taxtaravançı, Amallıq Şuran yıllık hasabatını barlamaq üçün bu qurumdan geçirən umumi yığınına, Biden dövlətindən tanqid edib, şawsuzluğa uçuran ağır baş ağrım vermek siyasatı devam etdirmek, ýa-da İran milletine qarşı iqtisadi sanksiýalar boýunça olan terrorçylygy durdurmak, Washington'a asly bir sino bolup durandyr diýip bellädi. İranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky müdamlyk wekili herçen Wienne geçirilip duran ýadrowlyk oturuşlar Amerikanyň berjam ulanyşyna ewrilmek boýunça olan siýasy iradasyny ölçmek üçin Deslapki adım bolup duran boltada, emma asly sinow Amerikan öz baryan yalňyş ýolyny ütkemeginden soň boljakdyr diýip beýan etdi. Ol Amerikan şawtylygy uçuran aňyr baş gyzyş bermek siýasatyny durdurlygy we İran milletine garşy bolan ykdysady terrorizmini durdurlygy iş ýüzünde belli bolmalydyr diýip sözlerini goşdy. İranyň Birleşen Milletler Gurumasındaki vekili Amerikan bozgunçılıklı siyasetlerine ve Amerikan bir bozgunçılıklı siyasetlerinden yolunu ütketmeğinin bağırlanmağına eşaret etyenleri. Emme Mecid Taxtaravançyň Biden gurunları näçe cehetlerine ähmiyetli bolup duranları. Deslapdan bu siyasetlerin İran milletinin ötüşüne, iqtisadiyetine ve sağlığına koyan täsirlerdir. İkinci cehetden Amerikan siyasatlarının halkara hukuku ve halkara katmışlıkları da ziyan yetirelliğini yadlamaqdır. Amerikan düzgülleri bolmak boyunca eden hareketleri, hasta Amerikan önki prezidenti Donald Trump'ın devresinde şuurda eden bozgunçılıklı hareketleri ağır başına yetti ve Amerikan tarihinde hiçbir devlet ve prezident şihilli bozgunçılıklı ve bir düzgünçılıklı hareketleri eden değildir. İranın İslam'ın Kılap Pazarlar Sıbası'nın Qoç Güçlerinin terkerdesi Serdar General Hac Qasem Süleymanini 2020 yılının yanvar ayının içinde Araq devletinin resmi çakılığı bilen bi yurda baran mahalına terör etmek, şol Trump'ın bi düzgünçülükli ve bozgunçülükli hareketlerinin anık misallarının bir solup duryanları.
İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberler devam etyen. İran'ın Dışişleri İşler Ministerliği'nin Metbuğa Sekreteri Twitter'da yazan targıdına Biden'ın Trump'ın yukarı batış siyasetinden el çekip sanksiyaları tesirli yatırmaladığını aitti. İran'a haberler kulluğunun ötün akşam veren haberine göre Said Hatipzade şeyle de esasen iktisadi terörçülüğün tehdiden başlanmağı bilen damandaş sanksiyalara giyirilen adların sayılanıp sanksiyalardan çıkarılmağı yadıra olan aşığının gebleşiklerine değişili değerle hoş niyetliliğin alamatı hem bulmayar dedi. Joe Biden de Devletinin resmileri İran'a karşı yukarı batış siyasetin yenilenliğini açayasan boyun alsa da bu siyaseti devam ettiriyenler. Hıtay'ın Komünist Partiyası'nın daşar siyaset boyunca Merkezi Komisyatı'nın ağzası Yang Jiqi, Amerikanın daşar işler ministeri Antony Blinken bilen telefon arkayı geçiren töhfetteşliğine Washington adam hukuk bahanası bilen beylik yugurtların içeri işlerine koşulmağın deregine ve yugurdundaki adam hukuklarının bozulmağına üns versinliydi. Yang Jiqi şeyle de Pekin'in koronavirüsün nehili dörep yayramağı barada Washington'un dörüden şov barada aladalan yanlığına etti. Ol Amerikanın medya Seri işlerinin koronavirüsü Hıtay'ın Wuhan şehrinin laboratoriyasından çıkmağı baredeki haberlerini reddetti. Yang Jiqi şeyle de bir söhbetteşlikte Washington'un Tayvan meselesine değişli muğduğularda dikkat bilen temelleşmelidiğini malum etti. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Özbekistan bilen Tajikistan'ın prezidentleri 36 hizmettaşlık ilalaşığına kol çektiler. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Özbekistan'ın prezidenti Şevkat Mirziyoyev Duşembe şehrinde özünün Tajik kardeşi İmam Ali Rahman bilen dürlü uğurlarda iki taraflayın hizmettaşlıkları var da maslahatlaştı. İki yurdun başlıkları bir duş ışıkta sebit ve halkara meseleleri de ara alıp maslahatlaştılar. Tajik prezidenti Duşembe ve Taşkendi, siyasi, iktisadi, sevda, medeni ve gumanitar uğur larda iki taraflayın qatnaşıqları ve xidmatdaşlığı giyinletmək üçün ulu tağalları edən iki strateji xidmatdaş hükmünə həsiyyətləndirdi. Rahman sözlərinin başqa bir yerini Özbekistana verən derman ve loğmançılık kömükləri üçün minnətdarlığını bildirdi. Mir Ziyayov hem iki yurdun tevda dolanışığının 2017-ci yılda 70 milyon dolardan 2020-ci yılda 500 milyon dolara artanlığına işaret edip iki yurdun arasındaki qatnaşıqların ötüşe bakanlığına etdi. Onlar şeyle de Afganistan meselesinin çözülmeğine nıxtadılar. Evi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan deflapkı bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutta dikkatinizi verler dinleyeniniz için sağ olun.
Hoş vaxtınız, qadr-qadiyyə dinləyicilər, əziz həmralar. Arma Allah qoat deyərin, şeylə də bugünün münasibatını, qeyizlərə xaslanan gününü, Hazret Məsumi, Salamullah Aleyhan, mübərək doğulun gününü qutlaq. Şeylə də əhlinizə can sağlıq və uluq yaş arzu edib, gebleşiklərimizi yenə devam etdirəyərs, işimizin bu fırsatını desləb, tarixə qədə ilə ilingən gebleşikini eşitdirərs, onun zaman baxtiyarlıq. Çeşmesi diyen gepleşini eşittirer.
Tarihi Kuzaylayı
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyicilerine. Yeni bir gedek tarihe gözeyle aylin diyen gepleşu arkalı hizmetinizde bol turs bize hemra olun. Aygun hesabından aydar bolsaq, bugün şembe 1400-cü Hecri Şemsi ilin xorda dayının 22-si, 1442-cü Hecri Qamari ilin baş ayının 1-i, 2021-cü miladi ilin iyun ayının 12-si. Bermung 269 yıl mundan nazar 173-nji Hejri Qamari ýylyň baş aýynyň 1-i şeýle bir günde Resulullah sallallahu aleyhi we sellemiň çawlyklarynyň bolan we Hazret Imam Musa Kazım aleyhissalamyň eril qyzy Hazret Fatimeye Masume salamullah aleyha dünýä inni. Hazret Masume dilawar taqwa we alim zenanni. Ol Hazret Xorazan naqy dogany Imam Reza aleyhissalamy görmek üçin Baryaqa İranyň Qom şäherine sirqawlap 201-nji Hejri Qamari ýylda dünýäden ötdi. Hezret Masumaň gonamçylygy mukaddes Qom şäherindir we her ýyl köp adamlar onuň ziýaretine barýarlar. Dört yıl seyten bir yıl mundan ozol 1540-cı miladi yılın iyun ayının 12-si şeyle bir günne, gün orta Amerika'daki Şili yurdi İspaniyalıların kolunu düştü. Onun ön Şili halkı İspaniyalıların doğruculuklu hücumlarını yenip başarıptılar. İspaniyalılar Şili yurduna doğlanıson, yerli kızıl yağlılar olur bilen savaşıp başladılar. Şili yurdi, erkinlik isleyicilerin hümmeti bilen ve Arjantinli Serdar Jose San Martin'in kömegi bilen 1818-nji miladi ýylda erkinlige yetip garaşdyr boldy. Otuz yıl mundan ozal 1991-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 12-si şeýle bir günne Ortiýat Federasiýonuny ilki erkin prezident saýlawçylygyna geçirildi. We bu saýlawçylyk şeýle ähmiýetli bolan soň, bugün Ortiýatyň milli güni diýilip eglan boldy. Şol saýlawçylykda Boris Yeltsin seslerin 157-sini özüne haslap, prezident bolli. Aytmaq yerli, Ortiyot Federasyoni 1990-cı miladi illa odolqı şurevi darga maqa içerki işlerini ve kanunlarını qaraşsız bolcaqtığını iğlan edipti. 1991-cı miladi illa şurevi dargan son başqa cemhurluklar yali Ortiyotem qaraşsızlık iğlan etdi. Yeltsin, iki devir prezident bolun son 1999-cı miladi illa İşten qırağa çekildi. Ortiyot 17 milyon 400 kilometr giyinliği bilen ve yer şarının yüzü 11 qır yerlerini eye bolup, dünyanın ulu yurtlarının hasaplanyar. Ve Asiya ve Evropa ulu qırlarının demir qazığını yerleşendir. Yunun 12 günü Asiyan gündoğurunu yerleşen Filipin halkı üçün mühüm günlerin biridir. Bugün Filipinin milli günüdür. Bir yurt neçe adadan kurulundur ve 76 milyon adam cemiyatı vardır. Filipin 1898-ci miladi yıllı Yunun 12'sinde İspanya'dan qaraşdırılığını aldı. Şol sebeple Yunun 12 günü Filipinin milli qaraşdırılık günü deyilip ıqlan molli. Armağan laqwat bersin aziz himralar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmen dili radiosundan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial öýerlerde biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz ýene biziň nomerimiz şundan ibaret: 98 91 08 98 51 01. Edip himralar, ne şunun bilen tarihe göz aylaylin diyen gepleşigin şuunki sanını şiirde geçirip kotoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Rahman Rahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radi edinleyiciler. Size berik can sağlık, ağzı birlik ve üsullükler arzula Bahtiyarlık Çeşme tatlı yepleşiği dinlemeye çağırıyor. Hormatly hemraler. Biz bugün dinallaryň gorny islamda diýen mazmun bilen hyzmatyňyzda bolarys. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamal Hajy Hatamahun Bahalkan hem berjek gurrunlaryny eşdirer. Bu gepleşiň size peýdaly bolmagyny arzuw etýär. Qadirli hemralar, Islam dini hormatın dinidir. Islam dininin yayramağının ulu bir sevapkari, Islamdaki sila hormatdan gözbaşalyandır. Bi ulu ruhi ve ilahi hasiyet maşqalada ve köpçilikde bolmalıdır. Şeyle bolan yerine maşqala ve köpçilik qiyinçilığa duş gelmez. Beyk Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeyle diyarlar. Öz maşgalası bilen qaw bolýan adam ýagşy adamdyr. Hawa. Bi bir durdany sözdir. Maşgalany sylamak, qaw görmek adam kärçilikden nişanlar.
Aziz Müslüman doğurlar, ilayta da aziz ayarlı oğullar, gileyli fikri değili, şol izzeti ki İslam veriptir, sizi ul olduptir, şol ulluğu öz amalımız bilen etek kaçırmayli, hicabımızı raayet etmeni, ol hudayın beren ulluğunu, ol hediyeti bize gerek değil deyip amalımız bilen aytmayli, dilimiz bilen hiç vakit o kefa aytmırız. Emma amalımız bilen gelak ancak Hudayın beren hicabı gerek değil. Biz bir hicab olsak, avudan molyak, ziynetli molyak deyip şikefi hiç vakit aytmayli. Eğer bir yol intihab ettik, biz günmeun hıffete, günmeun hariye, zillete ayak basarız, adam basarız. İmanımızı aziz ayarlı olurlarız. Kafirler yerli yerden bilen hicabımıza Bizim dinimizde, bizim imanımızda duhulttu. Olara icazı vermeyli. Rahatça bizim öylemizin içine girip, mahvaran usulen, internetin üzü bilen, mobailin üzleri bilen gelahancakta bizim hicabımızı, bizim iffetimizi, bizim avrayımızı, bize Hudaý Taala uluhon beren hediyetini bizden alıp gidamasınlar.
Qadirli hemralar, İslam bütün adamları baxtiyarlığa tarap çağırayan en kamil dindir. Şol sebäpli bugün kün antarlar asmallıq İslam dininin sargıtlarını qaus huratda düşünüp, bu dine birgip musulman bolýarlar. İslam dininin denallara eden hizmatını hiç bir dineden derler. Tarih boyunda denallar uladınla bolup mıdam zecir çekipdirler. Mıdama Olorun avrı, haqi ve orni depelenipdir. Emma İslam dini gelip, zenalları şol ezicilikten ve qaranqı yağdaylardan çıxarıp, zenallar silamağı hormatlamağı buyurdu ve zenanaları bereketin, xayırın çeşmesi tanıttı.
Baxtiyarlıq çeşmesinden coşup çıkayan asmallıq nur bilen, her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun, sizin yürek saçanınıza mihman bolýar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
ويب بليمل www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar. İslam dini erkek adamlara üns berşiýäli, denan we gelin gyzgatlyklary hem ýürüýte hatta aýratyrak üns berýär. Olara ýaşaýyşda we antan köpçüliginde uly orny berýär we ösmekler üçin jaý şertler açýar. Bi İslam dininiň güýjünden we döredijiliginden nişanlar. Hudaý Taala hemme antarlara akyl beripdir. Her kim bu nağmattan öňe peýdalanta uly üstünlükler gazanýar. Indi denan bolsun ýa erkek asla fark etmeýär. Şert talaş etmekdir. Ihlasa murat diýipdirler. Qadirli radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi Türkmen dil radiosundan Baghtiyarlyk çeşme tatly bileşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemrahlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildiriýärs. Gepleşigimiziň bu bölümünde hormatly eşdanjy ruhany ýagamy Hajy Hatem Ahun Bahalkäň berjek gurrungan eşdirýärs.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أذيذ مؤمن ومسلمان دغلر عبادت لرغض الله تبارك وتعالى نن درجاهن قبول والظن تابقتيك مسلمان خاتن آزات بلمثا فكر أمل تايدا اوذ باشتق بلمثكي شريعة إسلام شل اوذ باشتق بلمغني شنون اسن بنا ايلابتي Bu unvanı cami'anın a'zalarının bir uzvu hukmunni resmiyette tanılşı yali, resmi tanılmata, cevami'i islami, ahlak taydan, hudkefai taydan, salamatlığa yetişebilmez. Dimek bilen, mustagil bola bilmez. Dini mubini islam zahir bolan zamanına, tamam cahani, şirm getiriyen hafasılıktan pek, ve arasta aylandırdı. Tamam ol adamlar iki, hatun bir pet mevzut bolyar, qiyyidin bolmağı ağır bolyan digen ham tesavvurlarını batıl eyledi. Nezam-ı hılgatta, hatun bir artık mevzuttur digen fikru hiyallarını batıl eyledi. Din-i mubin-i islam, hatuni zillet ve harlıktan, nabut bolup tebah bolmaqdan bi nihayet bolgan izzet we şewketge yetiştirdi. Tamam hakkı hukuklarını resmiyete tanadı. Şahsiyeti hukuki, içtimai, dini, insanilerini aşikar eyledi. Din-i mubin-i islam, erkadan bilen hatunga beraber bolan hakkı hukuklarını gözeune alıp, Cami'i İslami'nin büyük mes'uliyeti bolgan, emri bi ma'ruf ve nehi munkerini solar gıddestur verip, Sure-i Mubareke-i Tevba'nın 71. ayi-i şerifesine fermayş eylep aytiyar. A'udhi billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم مؤمن أرلار ve mu'min hatırlar birbirlerine dosttırlar, arkadırlar, birbirlerine yakşılık bilen emrederler, birbirlerini pis ve teleke işlerden men ederler, namazlarını vaktinde okarlar, zekatlarını bererler, hudaga ve onun resulüne muti'ib olup etaat ederler. Şu form adamlarga, Allahu tebareke ve taala rahmeyle öz rahmetine duş eder. Tahkik Allahu tebareke ve taala tamam işinde galip ve hakimdir. Her bir işinde hikmet vardır. Ol hatun iki cahiliyet zamanında tamam hukuklarından mahrumdi. Aslen zindigi etmekne hakkı yoktu. Din-i mubin-i islam zahir bolanına Tamam erselerde erkadamlar bilen hemra hareket eyleb, beraber bolan hakkı hukukunu elgeriyer. Aziz mu'min ve musulman ayal doğullar, mihriban yaş gelin gıydlarmal,
دين مبين اسلام خاتن بر پث موجودتر قيدن بولمغ آردر ديگن آدملرن فكر و اغيدالرن باطل ايلان بولتا دين مبين اسلام سيدلرني ذلت وخارلقدن بنهايت بولن ازدت وشوكتي يتشترن بولتا دين مبين اسلام سيدن شخصيت حقوقي اجتماعي دينيلرن اشكار ايلان بولتا دين مبين اسلام سيدلرني ديري يري دفنت مقدن نجات برن بولتا شو عظمتلي وشوكتلي دينن قدر ومنزلتني بلب شكرني برزاي قلن تا إنك إكي جهان دا سعادت منت آدم لرن جملتنن بولر يالي إن شاء الله تعالى حديث وروايت لرد قلبتر خاتلر حضرت رسول أكرم صلى الله عليه وسلم خطاب إلى بأيتيالار يا رسول الله بذكر يارث الله تبارك وتعالى هميشه ارك آدملرني ياد ايلاب شولارغا خطاب ايلاب ايتيار شنن اشكار بوليار كي بذ خاطرلاردا هيچ بر خير بولمولي دل بوليار برزاي قليان عبادتلارمز قبول بولمز مقادب قورقيات ديالار الله تبارك وتعالى شولارن سؤاللرنن جوابني سوره مباركه احزابنن 35-nji ayeti şerifetini fermay şeylep aytýar. A'udü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel muslimine vel muslimat vel mu'minine vel mu'minat vel qanitine vel qanitat vel sadikine vel sadikat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم تحقيق مسلمان ايرلر وخاتلار مؤمن ايرلر وخاتلار طاعتن üstünde sabit duran ايرلر وخاتلار keplerini amellerini niyetlerini doğruçu ايرلر وخاتلار sabret ucu ايرلر وخاتلار tevazuli ايرلر وخاتلار ihsan et ucu ايرلر وخاتلار Ruhda tutguji erler ve hatınlar, bedellerini namahremden taklayan erler ve hatınlar, Hudanı köp aytýan erler ve hatınlar, Allah tebarek ve teala şolarga mağfiretni ve ulu sevapni amada edendir. Tilavet edilen ayeti şerifeden eşkar bolýar, takva bolup sevap kesbeylemek cinsiyetge merbut del. Belki kalp ve yüreğin Hudaga yakin bolmagna merbut bolýar. Mu'min adamın yüregi Hudanın arşıdır. Şol Hudaga yakin bolýan yürek mu'min hatynyň yüregi bolsun, ýa mu'min eriň yüregi bolsun farkı ýok. Oňa binaen mehriban aýal dogallarym, Allah tebarek ve taalanyň ata eýlen beýik nimetiniň gadry we menziletini bilip أعمال صالحة لرن برجاي قلن تا إنك بدنيا دا آبريل قدران إيلاب آخر دم دا إيمان كامل بلن دنيا دن جيشب آخرت دا الله دل جلال وعد برن جنتنا داخل بلوريالي إن شاء الله تعالى خدا يا خدا وندا قرآن حرمتنا Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hormatına, ehli beytinin hormatına, ashab-ı kiramların hormatına, lütfu keremin bilen ümmet-i Muhammedinin hemmetine tevfik-i ibadetini ata eyle. Amin ya Rabbel alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين